dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Došao sam da vas ohrabrim na evropskom putu, izjavio Štefan File u Beogradu. Očekujemo datum u junu, kaže Ivica Dačić. Vladin izveštaj o briselskom dijalogu pred poslanicima Skupštine Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić pozdravio Nikolićevo izvinjenje za zločine koji su počinjeni u ime srpskog naroda. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija upozorile da je sirijski režim verovatno upotrebio hemijsko oružje. 38 ljudi poginulo u požaru u psihijatrijskoj bolnici u Moskvi. Danas sunčano i iznad proseka za ovo doba godine, temperatura i do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalo govorimo o Nikolićevom izvinjenju građanima Bosne i Hercegovine zbog svih zločina koje su počinili Srbi. Iako njegovu izjavu tumači kao rezultat pritiska međunarodne zajednice, Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava podlači da...
Svedočimo nekoj posljednjoj fazi tog nekakvog procesa, ne samo raspada Jugoslavije, nego i činjenice da Beograd polako prihvata realnost u regionu i svoju neku novu ulogu u granicama u kojima je priznata Srbija.
Iako će potrajati, analitičari na Kosovu uvereni su da je dobrom voljom Beograda i Prištine moguća primjena briselskog sporazuma, te da se njegove prednosti mogu objasniti i građanima na severu Kosova.
I mislim da ako do toga dođe, da će svakim danom građani razumjeti da im sada prioritet je ekonomski razvoj, nego ta ambicija za podelu.
Posjetit ćemo i sela Kuršumlijske opštine gdje sve više ljudi nema ni za osnovne namirnice i koji bi bez pomoći komšija bukvalno gladovali.
Ima perioda kad mi drugi da da je pojeden. Ne ja, nego drugi mi da je da pojeden.
Pre najavljenog vesti Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio u Beogradu da je nekoliko dana posle postignutog dogovora u Briselu došao da ohrabri Srbiju da nastavi na putu ka Evropskoj uniji.
Drago mi je da sam ponovo u Beogradu nakon samo mjesec dana. I'm here to congratulate you.
Došao sam da vam čestitam na onome što ste postigli u poslednje vreme, na vašem evropskom putu, da izrazim podršku i ohrabrenje da nastavite u pravcu hrabrih odluka, predanosti i vizije na tom putu. Došao sam samo nedelju dana nakon istorijskog koraka postignutog u dijalogu sa Prištinom i samo nekoliko dana posle preporuka Evropske komisije za otpočinjanje pregovora Srbije i Evropske unije, tako da moja poseta odražava novi nivo angažovanja Evropske unije sa Srbijom. File se sinoć po dolasku u Beograd sastao sa premijerom i vicepremijerom Srbije Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem, a Dačić je na zajedničkoj konferenciji sa evropskim komesarom izjavio da očekuje da Savet Evropske unije u junu odobri datum početka pregovora o članstvu Srbije.
Nesumnjivo je da je Vlada Republike Srbije preduzela niz hrabrih, rizičnih, mi mislimo, a nadamo se da će to vrijeme pokazati, mudrih poteza, da pokušamo da naše nacionalne i državne interese branimo učestvujući u rješavanju problema, a ne ostajući van tokova koji odlučuju o nama. U tom smislu i kada smo odlučivali o prvom sporazumu o osnovnim principima odnosa između Beograda i Prištine, rukovodili smo se interesima cele zemlje i čitavog našeg naroda. Vrijeme je da Srbija počne da živi kao sam normalan svijet.
Evropski komesar za proširenje danas će se sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, a tokom posete sa zvaničnicima razgovara o implementaciji briselskog sporazuma i nastavku reformi. U Briselu se nastavlja sastanak timova Beograda i Prištine za primjenu sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Jučerašnja runda završena je bez izjava za javnost, a timovi razgovaraju o redosledu realizacije dogovorenih tačaka i rokovima njihove primjene. Poslanici Skupštine Srbije razmatraju danas vladin izveštaj o dijalogu Beograda i Prištine, čiji je sastavni deo sporazuma o normalizaciji odnosa. Dokument će poslanicima predstaviti premijer Ivica Dačić, a sednici će, kako je najavio predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović, prisustvovati svi članovi vlade.
Sednica će trajati, ja očekujem, čitav dan i možda čak i do ponoći, gdje će naravno i svih šefova poslaničkih grupa imati svojih 20 minuta po poslaničkoj grupi plus 5 sati za raspravu. Očekujem da ubedljiva većina, da kažem, od apsolutnog broja poslanika podrži izveštaj vlade, zato što je to nešto što je dobro za Srbiju, da kažem, garantuje budućnost ove zemlje.
Hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić pozdravio izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u kojoj se izvinjava za sve zločine koji su počinjeni u ime srpskog naroda. Takva izjava može doprineti smirivanju tenzije i poboljšanju odnosa BiH i Srbije, naveo Komšić, koji se podsjećamo zbog Nikolićevih ranijih izjava pred Ujedinjenim nacijama, nije pridružio drugoj dvojici članova predsjedništva BiH prilikom nedavne posete Beogradu. Ministar odbrane Sjedinjenih Država Chuck Hagel izjavio je da je sirijska vojska vjerovatno u manjem obimu već upotrijebila hemijsko oružje tokom rata koji se već dve godine vodi u toj zemlji. Američke bezbednosne službe procenile su uz određeni stepen pouzdanosti da je sirijski režim upotrijebio hemijsko oružje u malom obimu, reč je o gasu sarin. Nakon američkih zvaničnika, britanski Foreign Office je saopštio da Velika Britanija ima ograničene, ali uverljive dokaze o upotrebi hemijskog oružja u Siriji, uključujući gas sarin. 38 osoba je poginulo u noćašnjem požaru u psihijatrijskoj bolnici u mestu Ramenskoje kod Moskve, saopštile su ruske vlasti. U bolnici se u trenutku izbijanja požara nalazila 41 osoba, preživjeli su samo medicinska sestra i dva pacijenta koje je ona uspjela da evakuiše. Istražni organi navode da je uzrok kratak spoj ili nepažljivo rukovanje vatrom. Broj žrtava rušenja zgrade u Bangladešu porastao je na 250 i verovatno to nije konačan bilans poginulih, jer ima još mnogo zarobljenih pod ruševinama zgrade. Više od 1000 ljudi je povrijeđeno, saopštila je policija. Bolnice u Savaru i okolini prepune su pacijenata. Pakistanska federalna istražna agencija uhapsila je bivšeg predsjednika Perveza Mušarafa u vezi sa slučajem ubistva bivše premijerke Benazir Bhutto pre 6 godina, saopštilo je tužilaštvo. Mušaraf se nalazi u kućnom pritvoru zbog slučaja koji se odnosi na njegovu spornu odluku da suspenduje ustav i proglasi vanredno stanje 2007. i smeni sudije, a sada je zvanično uhapšen u slučaju ubistva Bhutto.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon burnih reakcija na najavu intervjua sa Tomislavom Nikolićem na BH televiziji 1, ta stanica sinoć je emitovala ceo razgovor, iako je bio planiran za 7. maj. Podsjetimo, predsjednik Srbije izvinio se građanima Bosne i Hercegovine zbog svih zločina koje su počinili Srbi i najavio svoj skorašnji odlazak u Srebrenicu.
Ja klečim zbog toga. Evo klečim.
Da li ćete vi
i tražim
biti
pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda.
Nikolić je rekao da je njegova izjava da je Republika Srpska država bila na ivici lapsusa. Podsjećamo, predsjednik Srbije je nedavni susret sa Miloradom Dodikom u Beogradu nazvao sastankom najodgovornijih ljudi dve srpske države. Prethodno je više puta ponavljao da se u Srebrenici dogodio veliki zločin, ali ne i genocid. Sada, iako tu reč ne upotrebljava, najavljuje da će otići da se pokloni žrtvama. Ja sad priznajem taj zločin, ne moram otići tamo da ga priznam. Postavlja se pitanje kako ću biti dočekan. Na manifestaciji na kojoj prisustvuje rodbina poginulih, teško da bih bio lepo dočekan. Ja to razumem i zašto bih ulazio u neki novi sukob, rekao je Nikolić, ali dodao da je voljan da posjeti Srebrenicu kada bude dolazio u zvaničnu posetu u Bosni i Hercegovini. On je demantovao i da je rekao da je Vukovar srpski grad, navodeći da nikada ne bi hteo da oduzima teritorije druge države koju je javno priznao u njenim granicama. Iako je od dolaska na vlast značajno promenio retoriku nekadašnjeg Šešeljevog radikala, od predsjednika Srbije mogle su se čuti brojne sporne izjave kada je reč o regionu. Nedavno je ocenio da Bosna i Hercegovina polako nestaje pred našim očima. Pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija optužio je svetske sile za raspad Jugoslavije i uputio niz oštrih reči na račun Haškog tribunala, navodeći da kažnjava samo Srbe. Pomirljiviji tonovi mogli su se od njega čuti ranije ove nedelje tokom posete dvojice članova BH predsjedništva Beogradu. O tome kako tumačiti posljednje, moglo bi se reći neočekivano izvinjenje građanima Bosne i Hercegovine, razgovaramo sa predsjednicom Helsinškog odbora za ljudska prava Sonjom Biserko.
Ovo izvinjenje Tomislava Nikolića u poređenju s onim što je rekao pre dve nedelje u Ujedinjenim nacijama jeste nekakav mali iskorak u odnosu na njegovu raniju, da kažem, retoriku, ali čini mi se da ipak to treba staviti u jedan širi kontekst u kojem se Srbija sada nalazi ili prolazi, a to je vezano za ovaj sporazum sa Prištinom i da je to rezultat jednog vrlo sistematskog i kontinuiranog pritiska Evropske unije i da kad god to Evropska unija ili međunarodna zajednica uradi, Srbija onda isporučuje ili se ponaša drugačije. Ja mislim da celu ovu Nikolićevu izjavu treba posmatrati u tom kontekstu, jer Srbija nema drugog izbora. Mislim, dobro je da je tako, s obzirom isto tako da je regionalna saradnja jedan od ključnih kriterija za Evropsku uniju pored ovog sporazuma koji su potpisali. Beogradski, kako kažem, političari su se rastrčali po regionu kako bi popravili utiske u odnosu na ono što se dešavalo prethodne godine, kada je Nikolić svoje izjavama digao ceo region na noge. Beograd će morati i tekako još da menja svoje iskaze o Srebrenici. On je juče se izvinio za zločin, naravno ne priznaje genocid zato što smatra da ga treba još dokazati, ali kažem i ponavljam da će Tomislav Nikolić morati još mnogo puta da daje izjave koje će ići u pravcu ono što se zbilja desilo. Evo sad smo svedočimo nekoj posljednjoj fazi tog nekakvog procesa, ne samo raspada Jugoslavije, nego i činjenice da Beograd polako prihvata realnost u regionu i svoju neku novu ulogu u granicama u kojima je priznata Srbija.
Pritisaka međunarodne zajednice bilo je i ranije.
Beograd nema izbor, nema alternativu. Situacija u Srbiji ekonomski gledano je katastrofalna i bez te podrške Evropske unije Srbija bi već davno bankrotirala. To je sad jedno nekako jasno i njima koji su uvek bili protiv svega, pa i Evrope. A što se tiče međunarodnog pritiska, mislim da je odlučujuću ulogu imala Angela Merkel, koja je pre dve godine prilikom posetu Beograda izričito rekla šta se zahteva od Srbije i od tada je u stvari počeo taj dijalog koji je trajao eto dve godine i koji se završio ovako kako se završio. Prethodna vlada je potpisala 5 sporazuma, ovi su završnici morali da odustanu od izvršne vlasti na severu Kosova i to je mnogo, mnogo ranije da se desi da je Evropska unija pre svega pokazala veću odlučnost u tome da se zatvori pitanje Kosova i Balkana u celini, jer to je bila posljednja, da kažem, tačka na kojoj se još uvek promišljaju da li će biti podjela ili neće, to je sad stavljeno ad acta, tako da ostaje Bosna kao posljednja, rekao bih, tačka u tom čitavom balkanskom mozaiku, gde Evropska unija treba da pokaže veću energiju i veću odlučnost u smislu pritiska na Republiku Srpsku i ostalih koji se suprotstavljaju funkcionalnoj državi Bosni.
Izazvao je burne reakcije u regionu, ali i u Srbiji. Koliko se ovom izjavom zamerio svojim biračima, možemo li očekivati da on bude taj koji će menjati stavove tog dela javnosti? Prema
oni su suočeni zapravo sa svojom radikalnom glasačkom mašinom koju će morati pacifikovati. To je nešto što njima predstoji, jer sigurno ima mnogo nezadovoljstva u samoj partiji. Naravno, ostaće da je desnica ekstremna sa, zajedno sa Koštunicom i još nekim grupacijama. Neće ni naprednjaci tako lako odustati od svega toga. Ovo je sad ipak sve samo na nivou retorike. Međutim, očigledno je Evropska unija prišla ovaj put veoma ozbiljno.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Došao sam da vas ohrabrim na evropskom putu, izjavio Štefan File u Beogradu. Očekujemo datum u junu, kaže Ivica Dačić, vladin izveštaj o briselskom dijalogu pred poslanicima Skupštine Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić pozdravio Nikolićevo izvinjenje za zločine koji su počinjeni u ime srpskog naroda. Sjedinjene države i Velika Britanija upozorile da je sirijski režim verovatno upotrebio hemijsko oružje. 38 ljudi poginulo u požaru u psihijatrijskoj bolnici u Moskvi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon višečasovnih razgovora sa predstavnicima Srba sa severa Kosova koji odbijaju primjenu briselskog sporazuma, vicepremijer Aleksandar Vučić najavio je mogućnost održavanja referenduma o prihvatanju tog dokumenta uz uslov da njegov ishod prihvati ne samo državni vrh Srbije, već i Srbi sa severa Kosova. Predstavnici opština koji bi u skladu sa sporazumom trebalo da ukinu paralelne institucije i da se integrišu u kosovski sistem, razgovarali su u Beogradu i sa patrijarhom Irine, a kako su preneli, dobili su njegovu punu podršku za svaku odluku. Podsjećamo, na severu Kosova briselski dokument odbačen je aklamacijom na protestnom mitingu. Slušajte Branku Mihajlović.
Nakon završenog razgovora u vladi Srbije, potpredsednik Aleksandar Vučić je na preskonferenciji poručio da se sporazum ne tiče samo Srba na Kosovu, već i budućnosti Srbije.
A uveren sam da smo doneli jedinu moguću, tešku da teža ne može biti odluka, ali jedina moguća odluka. Ako misle da za to nemamo legitimitet, mi smo spremni da se preispita narodna volja, ali za to vlada Srbije će svakako imati jedan uslov. Ako bude bio veliki broj ljudi koji misli da je to pitanje potrebno staviti na dnevni red, pitanje referenduma, mi imamo jedan uslov, a taj uslov je da iz tog referenduma, kakva god odluka da bude, da izađemo ujedinjeni. Da ako većina građana Srbije podrži našu odluku, da tu odluku prihvate Srbi sa severa Kosova i Metohije i zajedno sa nama učestvuju u sprovođenju odluka. Ako ne prihvate, dakle, kockamo se svojom političkom karijerom i svim drugim, istog sekunda lično ću podneti ostavku.
Na pitanje kada će se znati da li će u Srbiji biti raspisan referendum o Briselskom sporazumu i od čega zavisi odluka o tome, Vučić je odgovorio da to zavisi pre svega od kosovskih Srba.
Dakle, ako oni to utorak saopšte da je to njihov uslov, imat ćemo u roku od 15 dana i završit ćemo tu priču. Ali neko mora da kaže da li je spreman da prihvati volju građana Srbije ili ne. Ja jesam, kakva god ta volja da bude. I mislim da će to ubrzati implementaciju ako me to pitate. Jer ovako kako je to krenulo, to će biti muka i muka. Vi me recite šta treba da radimo. Jel treba da idemo protiv svog naroda? Jel treba šaljemo neki u civilu da se obračunavaju s našim narodom? Pa ne pada nam na pamet. Jel treba da ih ucenjujemo time i da kažemo vidi nećemo da vam plaćamo plate sad da biste mislili isto kao mi? Pa ne pada nam na pamet. To je naš narod. Hoćemo da postignemo dogovor sa našim narodom. I hoćemo da uradimo ono što je važno za naš narod u celoj Srbiji. I na Kosovu i Metohiji, ali i u cijeloj Srbiji.
Slaviša Ristić, predsjednik jedne od opština na severu Kosova, potvrdio je da je njihov zahtev bio raspisivanje referenduma.
Mi nemamo razloga da sumnjamo u to da pregovarački tim nije pokušao da uradi nešto bolje nego što su dobili. Nemamo razloga da sumnjamo, ali sa druge strane potpuno jasno tvrdimo da ovo nije smelo da se prihvati, jer ovo je gubitak Kosova i Metohije.
Spoljnopolitički analitičar iz Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpinto Brkić kaže da ne bi trebalo davati preteranu veliku pažnju izjavama političkih lidera kosovskih Srba.
Ne bih previše polagao pažnju na to da li će nekoliko lidera kosovskih Srba sa severa prihvatiti taj sporazum ili ne, iako će neki od tih lidera sa severa svakako učestvovati u primjeni sporazuma, jer tamo postoji čitav niz rukovodećih funkcija koje neko treba obavljati, a oni vjerojatno plediraju da budu među tim ljudima.
U jednom intervju generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju Goran Svilanović podsjeća da su Srbi južno od Ibra koji su ušli u kosovske institucije tretirani u Beogradu kao izdajnici, da su ignorisani i da je sada vreme da se promeni odnos prema njima. Tada bi i njihova uloga u političkom životu Kosova bila značajno veća. Poslanica u kosovskom parlamentu Rada Trajković prenosi sopstveno iskustvo iz Gračanice.
Znate, nije bilo lako u Gračanici. Mi kad naše veće donelo odluku da uđemo u privremeno administrativno veće, a ja bre kad prođem kroz Gračanicu čuvali su me tolike snage, pa gađali, pa maltretirali. Ja pravim bolnice u Gračanici, ono se okupi celo selo, gađa me i mene i Kušnera dok ih otvaram.
A sada?
A sada ne. Sada svi čekaju da dođem. Ako sam ja tu, oni znaju da ću da se borim. Ako ih ugrožavaju određeni krugovi albanski, ja to otvoreno govorim, idem tamo u parlament, iznosim probleme, bunim se, držimo
prosje. Jel dolaze u tu bolnicu?
Kako ne, prepuna bolnica. Pa ona drži zdrav. Tu se radi, tu ide život. I zato mislim da država odmah treba polako da institucionalno odvaja grupu Srba sa severa koja će da sarađuju.
Naša sagovornica očekuje da Beograd razjasni kakvi se konkretni potezi u primjeni sporazuma očekuju kako bi se razbio strah da će mnogi ostati bez penzije i plata, da će biti pokidane sve veze sa Srbijom. To može doprineti promjeni atmosfere koja u ovom trenutku severno od Ibra ne pogoduje onima koji bi da slede novu politiku Beograda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na Kosovo su ubeđeni da Beograd može da utiče na kosovske Srbe da prihvate sporazum, s obzirom na to da su oni već, kako navode, godinama njihov instrument. Analitičari smatraju da će sve ipak zavisiti od jasnog utvrđivanja plana implementacije sporazuma. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Sprovođenje prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa Kosova i Srbije može potrajati, ali dobrom voljom i Kosova i Srbije moguće da primjena na terenu uspe, ocenjuju kosovski analitičari. Sadri Ferati, bivši ministar lokalne samouprave, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da što se Prištine tiče, primjedba postoji kod asocijacije, obzirom da ona podrazumeva proširene ingerencije i da vrši nadležnosti u pojedinim oblastima.
Znači imamo jedan, ne onaj treći nivo vladavine, ali imamo jedan regionalni nivo, što nama u Prištini nije bilo to drago zbog toga što se bojimo da će to neko da zloupotrebi, umjesto integracije, da bude cementiran ovo status quo ili potpuna dezintegracija.
Ferati dode da ukoliko Beograd prvo raspusti svoje strukture na Kosu i ukoliko bude bio konstruktivan partner u uspostavljanju reda i zakona, moguće je građanima objasniti šta sve dobijaju od ovog sporazuma.
Oni dobijaju sve što se tiče kvaliteta života i prava u tom opštinskom i regionalnom nivou, što to nije malo. I mislim da ako do toga dođe, da će svakim danom građani razumeti da im sada prioritet je ekonomski razvoj, onda dobrobit, nego ta ambicija za podelu i za dezintegraciju. Na računu to da Beograd 100% kontroliše svakog pojedinca, ali ako se i on zalazi, onda je moguće progres.
S druge strane, publicista Haljima Toši smatra da će uspostavljanje odnosa, odnosno komunikacija zvanične Prištine sa asocijacijom opština biti jedna od najtežih tačaka za primjenu, obzirom da Srbi na severu ne prihvataju sporazum. Zna se da su Srbi severnog dela Kosova već dugo bili instrument u rukama beogradske vlasti. Prema tome, i pored ove rezistencije, Beogradu neće biti toliko teško da primeni sporazum. Što se kosovske strane tiče, najteže će biti da obave državne zadatke na osnovu sporazuma, jer zavisi koliko će Srbi na severu prihvatiti ustavni poredak i zakone Kosova, kaže Matoši. On dodaje da se poteškoće mogu očekivati u rasformiranju paralelnih struktura Srbije radi njihovog uključenja u nove institucije. Također, održavanje izbora i njihovo učešće može predstavljati izazov. Rezistencija je već počela, ali Srbija potpisnik ima snagu da objektivno kontroliše pobunu na severu Kosova i da obaveže Srbe da primene sporazum. U suprotnom, Srbija sebe stavlja u rizik na njenom evropskom putu, ukazuje Matoši. Analitičar Ardian Arifa ipak smatra da će sve zavisiti od 12. tačke, odnosno od utvrđivanja plana implementacije s vremenskim okvirom, a koji treba razmotriti princip transparentnog finansiranja. Ta tačka obuhvata vremenske termine primjene cijelog sporazuma, kao i mehanizme koji će osigurati njegovu primjenu. Ukoliko se ovaj sporazum ne bude sproveo, bilo da je on u dobrobit Kosova ili Srbije, u tom slučaju je potpuno uzaludan, kazuje Arifaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Huligani koji se predstavljaju kao navijači sportskih klubova u Srbiji i dalje su problem, iako je država još pre nekoliko godina proklamovala takozvanu nultu toleranciju za nasilje. Blaga kaznena politika, sporo procesuiranje i tolerantan odnos klubova ojačali su huligane koji odavno imaju veliki uticaj van stadiona. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da odgovornost za takvo stanje leži najpre u vlasti, jer ne postoji politička volja za obračun sa huliganima.
Ako vi imate priču o tome da su pojedine službe povezane sa onima koji su vršili ova krivična dela, da su trenutno povezane sa kriminalom iz presude koje ne održavaju stvarno težinu krivičnih dela koje se vrše od političara koji nažalost nemaju jasnu poruku da je ovako nešto nedozvoljeno, koji su se nekada sa vođama navijačkih grupa i sastajali i razgovarali otvoreno, im davali neki vid podrške, onda je to nešto što šalje poruku da je ovakav vid nasilja dozvoljen, da država ne želi ili nema mehanizme da se tim bori.
Samo u posljednjih mjesec dana tri navijačka slučaja privukla su pažnju javnosti. Velibor Dunjić, navijač Crvene zvezde koji ima više od 20 krivičnih prijava, osumnjičen je da je učestvovao u napadu na Čedomira Jovanovića. Ivanu Bogdanovo koji je prekinuo fudbalski meč u Dženovi, zatvorska kazna smanjena je za mjesec dana, dok je Uroša Mišića, osuđenog za brutalan napad na žandarma, sud usled nedostatka dokaza oslobodio optužbe za tuču sa američkim marincima u Beogradu. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da je blagonaklon odnos prema huliganima doveo do toga da se može reći da su jači od države.
Zbog toga što u upravama fudbalskih klubova sede viđeni političari. A politika kad se umeša, onda se broje glasovi na izborima, broj ljudi koji će glasati za njih je najvažnije. Osim toga, navijače mogu koristiti u razne svrhe. Politika i fudbalski klubovi, oni su ih zapravo organizovali. Pravosuđe u Srbiji je jako zavisno od politike. Dovoljno je da neki političar kaže ostavite to malo na ledu i to će biti prolongirano možda čak do zastarevanja. Da je to tako, dokaz može biti veliki broj slučajeva zastarelih krivičnih gonjenja.
Dobrivoje Radovanović, na osnovu zakona o sprečavanju nasilja od 1. januara 2010. Viši sud u Beogradu za nasilničko ponašanje osudio je 62 osobe, a od toga čak 56 uslovnim kaznama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U seoskim sredinama Kuršumlijske opštine sve je više ekstremno siromašnih koji ne mogu da obezbede čak ni hranu. Najčešće se radi o starijim stanovnicima koji zavise od pomoći komšija kojim dostavljaju potrebne namirnice i bez čije pomoći bi bukvalno gladovali. Miloš Ivanović.
Nedavno su predstavnici UNITAS fonda koji su Kuršumliji dopremili pakete pomoći u životnim namirnicama i higijeni za najsiromašnije bili zaprepašćeni kada su u seoskim sredinama ove opštine naišli na ljude koji nemaju ne samo elementarne uslove za život, već nemaju ni hranu. Predstavnik ovog fonda, nekadašnji poznati košarkaš Branko Kovačević.
Ono što vidimo, toliko nas pogodi da čitav sat u kolima ne progovorimo ni jednu reč. Jednostavno, neverovatno je da iko može da bude gladan.
Prilikom dodele pomoći ove fondacije, razgovarali smo sa nekim porodicama koji žive u veoma teškim uslovima i često im ponestane hrane, a neretko se radi o višečlanim porodicama koji žive na rubu egzistencije.
Ima perioda kad mi drugi da da je pojedem. Ne ja, nego drugi mi daje da pojede. Teško zbog dece, što ni jedan ne radi i ja ne radi bi tako.
Posebno su u seoskim sredinama Kuršumlijske opštine ugroženi stari stanovnici, koji nemaju nikakve prihode, pa kao u jednom od sela ove opštine zavise od pomoći komšija, bez čije pomoći ne bi mogli da prežive. Takav je slučaj sa jednim starim žiteljem, beskućnikom, o kome brine Miroslav Ilić, koji kaže da mu redovno dostavlja hranu i potrebne namirnice.
Bez pomoći sa strane i mene i drugih ljudi ne bi mogao da preživi sam. Prošle godine u ono vreme kad je onaj veliki sneg bio, hladnoće velike, mjesec dana sam ga ja uzeo kod mene kući bio, ja sam mu hranu davao sa taj mjesec dana sve i...
U lokalnoj samoupravi u Kuršumliji, upravo zbog velikog broja ekstremno siromašnih ljudi u seoskim sredinama, organizovali su dostavljanje potrebnih životnih namirnica i u najudaljenijim selima. Predsjednik opštine Kuršumlija, Radoljub Vidić.
Sigurno ćemo morati da pomažu, jer ljudi žive u nehumanim uslovima. Videli smo par slučajeva koji zaista su teški i zahtevaju punu brigu društva.
Koliki je broj ovih veoma siromašnih ljudi u seoskim sredinama Kuršumlijske opštine još uvek nema preciznih podataka. Ono što smo saznali u obilasku nekoliko sela ove opštine je da u svakom selu ima po nekoliko veoma siromašnih koji često ne mogu da obezbede čak ni hranu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Koristite pametni telefon sa Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Došao sam da vas ohrabrim na evropskom putu, izjavio Štefan File u Beogradu. Očekujemo datum u junu, kaže Ivica Dačić. Vladin izveštaj o briselskom dijalogu pred poslanicima Skupštine Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić pozdravio Nikolićevo izvinjenje za zločine koji su počinjeni u ime srpskog naroda. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija upozorile da je sirijski režim verovatno upotrijebio hemijsko oružje. 38 ljudi ginulo u požaru u psihijatrijskoj bolnici u Moskvi. Danas sunčano i iznad proseka za ovo doba godine, temperatura i do 30 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.